Euskal Herrian badu bere presentzia basoak, baina izan duen garrantziaren aldean gaur egun apenas erreparatzen diogun. Izan ere, basoak baute du eraginik gure bizitzetan edo gure herrietako bizimoduetan. Berriki, gure eskuartera llegatu zaigu basoa ahaztuak dokumentala. Basoaren izatea bera jasotzen da, egur multzo soila ikustetik adatago, natura eta kultura bere baitan biltzen dituen izate bat agertzen digu. Eta nola ez, basogintzari buruzko eztabaidari auspoa ematera dator. Bertan ageri denez, Erdi Arotik 19. mendera arte, Euskal Herriaren zati handi batean industria jarduera biziki azkarra izan zen, nagusiki burnigintzari eta egurrezko materialen erabilerari lotua, eta horrek basoaren ustiatze erabatekoa eragin zuen. 19. mendean basoari lotutako jarduera hoiek gainbera egin zuten, merkatuak alaginduta, eta merkatuak alaginduta laber, hasi zen, gaur egun ezagutzen dugun azkunde azkarreko basogintza, nagusiki pinuaren landatzea. Basoaren edadura nabarmen gutitu da eta horrez gainera espezien anistasuna bera ere bai. Bertan, mendez mende egin diren aritzei eta gaztainei leku hartu baitiete pinu edo eukaliptuek. Euskal Herriaren hegoaldeko lurretan aspaldi murriztu ziren basoak, baina hoien edadura ere azken hamarkaetan galdu da nekazal landa intentsiboen zabaltzearekin. Dokumentalean agertzen denez, basoa egur multzoa baino zerbait ere gehiago bada. Hala, arizti, gaztaindi edo pagadi batean eratzen den ekosistemari erreparatuz, basoaz mintza gaitezke, baina aldiz, pinudi edo eukaliptuak landatu diren eremuak, espezioien landaketa eremu soilak dira. Ezin basoa deitu bere baitan ekosistemari sortzen ez duen landarediari. Horietan lurraren indarra galtzen da, eta hori berreskuratzea zinez zaila da, nekatzaritzan eredu intensiboan gertatzen den bezalaxe. Baina zer dakarkigu basoak? Duela hamarkada batzuk arte, jendeak hoiei lotuak bizi ziren erabat. Eta ez inondik inora, merkatuari begirako jarduerarengatik soilik, ez da gutxiago ere. Izan ere, buru askitasunean edo autosufizientzian oinarritutako ekonomia bat izan da, aipatutako industria jardueraren aldean, eta buru askitasun horrentzat ezinbertzekoa zen basoa, landareak eta fruituak jendeen elikadurarako eta beren azkunderako, etxean beharrezko guztien lehen gaiak bertatik ateratzeko, ala nola tresnak eta eraikuntzak egiteko egurra, zaskiak egiteko zumeak, eta noski, sukaldatzeko eta etxea berotzeko egurra lortzeko. Giza jarduerak hornitzea zaratago kliman ere bere eragina du basoak. Biziarentzat beharrezko ezetasuna bermatzen du, arnazgunea da, lurra aberasten du, seguraski oraindik aski aztertu gabea da basoak dakarkiguna. Egur materiala eta azken finean dirua ematen duen baliabide gisa ulertzetik garatago, basoa eta basogintza ikuspegi berri batetik behatzeko ordua badugu. Basoa ahaztuak dokumentala hori agertzera dator, eta bertan jasotzen denez, han eta hemen badira horretan abiatuak diren herritarrak, zenbait teknikari eta basozainekin batean. Erronka handia da, azken hamarkadetako jarduerek galera izugarriak eragin baititu. Honetan ere, gainerakoetan bezala, bere biziko izanen da basoen kudeaketa zeinen esku dagoen. Aldian aldiko administrazioen esku, emaitzak badakizkigu. Aldiz, herritarrok ardura hori hartuz gero, posible litzateke bertzelako norabide bat hartzea. Izan ere, nola iritsi zaizkigu egun ezagutzen ditugun basoak, sistema komunalaren bidez herritarren kudeaketari eskerrez bada?